ครับขณะที่พรรคการเมืองของอังกฤษกำลังเร่งหาเสียงอย่างหนักก่อนการเลือกตั้ง12ธันวาคมซึ่งหลายคนเชื่อว่าจะช่วยชี้ชะตาเรื่อง Brexit ได้นั้นนักวิเคราะห์การเมืองของอังกฤษเองกลับมองว่าคำแถลงนโยบายจากพรรคการเมืองใหญ่ของอังกฤษไม่ตรงกับความเป็นจริงและช่วยให้ขวายเขวเกี่ยวกับเรื่อง Brexit ได้และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของอังกฤษเองก็ดูจะไม่ค่อยประทับใจในทางเลือกต่างๆที่มีอยู่เท่าไหร่นักตัวอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันพยายามตอกย้ำเกี่ยวกับโอกาสที่อังกฤษจะสามารถควบคุมอนาคตของอุตสาหกรรมบางอย่างเช่นการประมงเมื่อพรรคคอนเซอร์เวทีฟสามารถผลักดันเรื่อง Brexit ให้สำเร็จลงได้ในเดือนมกราคมแต่นักวิเคราะห์ได้ยกอุตสาหกรรมประมงซึ่งเป็นประเด็นหาเสียงขึ้นเป็นตัวอย่างโดยชี้ว่าอังกฤษนั้นส่งปลาที่จับได้ขายให้กับสหภาพยุโรปถึง 75%และอุปสรรคทางการค้าใดๆที่มีอยู่กับสหภาพยุโรปหลัง Brexit จะส่งผลกระทบต่อคนที่ทำงานในภาคนี้เป็นอย่างมากนอกจากนั้นแล้วนักวิเคราะห์การเมืองอย่างเช่นคุณจิลรัตเตอร์แห่งหน่วยงาน UK in a Changing Europe Program ยังเตือนว่าอังกฤษยังจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีเพื่อเจรจาเรื่องความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปในกรณีของ Brexit ดังนั้นสิ่งที่พรรค Conservative อ้างว่าจะสามารถสรุปข้อตกลงกับสหภาพยุโรปได้ภายในเดือนธันวาคมปีหน้านั้นจึงไม่น่าจะเป็นจริง
That looks pretty unrealistic to most people. So, and it's very unclear exactly where the Conservatives are heading on that relationship.
ในส่วนของพรรคแรงงานนั้นนายเจอร์มี่คอร์บินได้พยายามหาเสียงโดยมุ่งเน้นความสนใจเรื่องการให้บริการด้านสุขภาพแก่คนอังกฤษ
Don't you want a government that actually values everybody in our society and doesn't pass by on the other side?
โดยนายคอร์บินผู้นำพรรคเลเบอร์ให้สัญญาด้วยว่าตนจะเจรจาข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่ที่ดีกว่าก่อนที่จะจัดการแสดงประชามติขึ้นอีกครั้งผลการสำรวจขณะนี้แสดงนะครับว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟของนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันมีโอกาสชนะเลือกตั้งและคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแต่ผู้สันทัดทางการเมืองอย่างเช่นอาจารย์เจสันพาวเมอร์จากมหาวิทยาลัยบริสตอลก็เตือนว่าอาจมีเรื่องที่ไม่คาดฝันหรือเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นได้เพราะในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังนี้มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นถึง 3.8 ล้านคนโดยในจำนวนนี้ราว2ใน3เป็นคนหนุ่มสาววัยต่ำกว่า35ปีซึ่งมักจะมีแนวโน้มที่จะไม่ลงคะแนนให้กับพรรคคอนเซอร์เวทีฟครับนอกจากนั้นเรื่องที่อาจจะสร้างความประหลาดใจอีกด้านหนึ่งอาจจะมาจากผลเลือกตั้งในเขตอุกส์บริดจ์ของนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันเองเพราะผู้สมัครของพรรคเลเบอร์ในเขตนี้เชื่อว่าหากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในเขตดังกล่าวเพียง 5% เปลี่ยนใจไม่ลงคะแนนให้กับนายบอริส จอนสันเขาก็จะแพ้เลือกตั้งในเขตนี้และจะนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองของอังกฤษด้วยที่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาครับและนอกจากปัจจัยตัวแปรเกี่ยวกับผู้ลงคะแนนของอังกฤษเองแล้วเหนือสิ่งอื่นใดตัวแปรที่สำคัญที่สุดคงจะเป็นเรื่องอากาศเพราะว่าหากอากาศหนาวจัดในวันเลือกตั้งพฤหัสบดีที่12ธันวาคมนี้จำนวนผู้ออกไปใช้สิทธิ์ก็จะต้องน้อยลงอย่างแน่นอนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington